Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следва анализът на актуалните политически събития. Коментар ще търсим от професор Антони Тодоров, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, професор Тодоров.
Добър вечер.
Променя ли се политическата ситуация в България в резултат на проведения се национален референдум?
Определено да. Независимо от това, че референдумът не успя да наложи задължително решение, когато му беше целта, но може би и целта му не беше точно това. Независимо от това, че пред урните се явиха малко над 20% от българските граждани, самият факт, че съотношението на да и не беше такова, показа, че правителството и по-специално управляващата партия вече е загубила своята политическа хегемония, която държеше сравнително дълго в политическия живот. В някакъв смисъл има обръщане на настроенията и обръщане в общественото мнение, което вече не е убедено, че ГЕРБ са всесилни, както дълго време, между другото, показваха социологическите изследвания. И проследявайки някои данни, събрани през последните два месеца, значи имам предвид декември и януари, ми се струва, че някъде около нова година и веднага след това, както това се видя и на референдума, стана това обръщане.
Как приемате аргументи от типа на похарчихме някакви пари, които можехме да разпределим за по-належащи нужди по отношение на референдума? Демокрацията скъпо удоволствие ли е или е задължителен елемент на съвременната държавност?
Вижте, демокрацията може да се каже, че е скъпо удоволствие, както и свободата е скъпо удоволствие. За нея трябва да се грижим, трябва да полагаме усилия. Не съм съгласен с този аргумент и определено смятам, че не бива по този начин да се омаловажава този по същество първи демократичен референдум. Защото ако говорим за предишните три референдума, проведени във времето на независима България, всичките те до някъде са плебисцити, защото за тях те се организират само за да подпечатат вече взето решение от правителствата. Този беше първият демократичен референдум и някак си се радвам, че така завърши. Той в никакъв случай не беше плебисцит. Разбира се, че не беше и скъпо, както някои го нарекоха, социологическо проучване. В никакъв случай. Това беше референдум, защото някой успя да събере над 500 000 подписа и да инициира такъв референдум. Т.е. показа, че това е възможно. И също така се показа, че законът за референдумите, т.е. както го наричаме, нали, той има по-дълго заглавие, вероятно трябва да бъде подобрен. Например, твърде високия прага на подписите, които се изискват за свикването на референдум, твърде високи и прага за валидност на референдума, както беше в случая резултатите от участието на последните парламентарни избори.
По-малко от 24 часа след националното допитване, министър-председателят направи рокади във властта. Поиска оставката на образователния министър, на шефа на фонд научни изследвания и шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Защо всичко това се случва 5 месеца преди парламентарните избори? Кризисен пиар ли е това?
Не. Бих казал, че той е кризисен пиар само до някъде. Само защото в един момент все пак трябва да се спаси малко, така да се каже, правителството, но в никакъв случай ние видяхме колко лесно се сменяха министри. Министри се сменяха буквално за нещо, което премиерът реши, че не му е изгодно или че го злепоставя в общественото мнение. То е за много малко. Мисля, че тези смени, които веднага последваха референдума, разбира се, бяха направени бързо, за да могат до някъде да отвърнат погледа на общественото мнение от резултатите на референдума. Разбира се, това е едно решение, което може да има само краткосрочни последици. До следващите парламентарни избори остават около 5 месеца и тези смени едва ли ще повлияят на обществените нагласи.
Назначаването на академик Стефан Воденичаров за министър може ли да се тълкува като широко протегната ръка за помирение с учените, с върталището на феодалните старци Българската академия на науките, а защо не и като мост към БСП?
Съмнявам се. Значи, първо, че е необичайно като решение. Необичайно е, защото крайна сметка, как да кажа, хората не забравят казаното и направеното по отношение на, нали, изказванията за феодалните старци, финансирането на БАН. Не мисля, че това лесно ще се размине.
Пречупи ли правителството гръбнака на организираната престъпност или претърпя провал в това свое начинание, професор Тодоров?
Вижте, в някои отношения може да се каже, че имаше напредък, но като погледнем общата ситуация, трудно е да констатираме такъв напредък. Най-малкото, това, което се случи преди няколко дни в центъра на София, е показателно, че организираната престъпност едва ли е склонила глава и едва ли е толкова ограничена, колкото биха искали да представят това управляващите. Страхувам се, че макар все пак някои от проявите на организирана престъпност, като магистралните грабежи, например, да изчезнаха, други прояви съвсем не изчезнаха, както се и видя.
Както вие споменахте, тази седмица пред Съдебната палата в краката на българското правораздаване, в краката на главния прокурор, беше стреляно по Златко Баретата, а няколко дни преди това пак в сърцето на европейска столица, най-големия културен дворец на Балканите, Националния дворец на културата, имаш опит и за стрелба за политическо покушение по Ахмед Доган. Завърнаха ли се отново мутренските времена в България?
Ще ми се да вярвам, че не е така. Ще ми се да вярвам, че всъщност тези, които наричаме с това, иначе забавно, смешно и обидно понятие мутри, не са толкова активни и толкова влиятелни. За съжаление обаче, мога да кажа, че ефикасността на правоохранителната система е твърде проблематична. И въпреки високите заявления на министъра на вътрешните работи, МВР изглежда не се справя много добре с ситуацията и по никакъв начин не можем да кажем, че има такъв значителен напредък. Но някои наблюдатели казаха, че това прилича на ситуацията в края на мандата на Иван Костов, когато много силно се активизираха различни такива, да кажем, подмолни групи и се опитаха да представят България в много лоша светлина. Не мисля, че ситуацията е подобна в никакъв случай. По-скоро това раздвижване е в резултат на отслабването на самата хватка на държавата, на липсата на успехи и напредък от страна на публичната власт, на това, че самата публична власт понякога действа по начин, който така наречените мутри биха одобрили, например нападките срещу съда.
Професор Тодоров, защо при най-демократичното правителство, при което медиите имат пълна свобода, каквато никога преди не са имали, според премиера Бойко Борисов, България се срива по свобода на медии в световните класации, а Оливие Базил от Репортери без граница заяви, че ситуацията с българските медии е бедствена? Как си го обяснявате вие всичко това?
Пак казвам със същото, пак с това, че като говорим за организирана престъпност, не можем да говорим също така за това, което наричаме монополи или олигархия, т.е. малко наброи влиятелни, икономически, частни групировки, които оказват решаващо влияние върху политически процеси, обществените процеси изобщо, включително с контрола, който се осъществява спрямо медиите. Просто е удивително как толкова години след началото на прехода ние като че ли се връщаме отново в една смешна ситуация. Да говорим за липса на свобода на медиите. Нали, това нещо ми се струва доста вече абсурдно. Не може да бъде. Не е редно. Не трябва така да се случва.
Скъса ли се връзката между управляващи и общество?
Мисля, че това се обърна наскоро. Точно за това преди малко говорех, като казах, че ситуацията някак си изглежда доста променена. Ами да, управляващите не успяват да убедят обществото, че се справят добре. Не успяват да убедят гражданите, че са техните представители. Не успяват вече да убедят, може би когото избило вече, че нещата вървят добре.
Разговарям с професор Антоний Тодоров, политолог и университетски преподавател. Професор Тодоров, лидерът на управляващата партия ГЕРБ, Бойко Борисов обяви, че не иска да управлява с патерици, а с пълно мнозинство. Обаче, според почти всички социолози, нито една партия няма да има пълно мнозинство в следващото народно събрание. Вие допускате ли възможност ГЕРБ да повтори мандата си?
Не, не допускам такава възможност и не съм единствен, който го казва. Знаете ли, направи ми едно малко неприятно впечатление, че мнозина политици, не само между другото Бойко Борисов, казаха, че се гласят да управляват еднопартийно. Изобщо това говорене по принцип против политическите коалиции като нещо непременно лошо. То е същото говорене по отношение на референдумите, когато казват, ами всичките предишни референдуми бяха лоши. В никакъв случай имаме страни като Белгия, като Холандия, като Дания, които се управляват вече почти целият период след Втората световна война от коалиции. Коалициите не пречат никому. Коалициите са израз на определено съотношение на силите. И когато избирателите искат да повлияят върху политиката на правителството, подкрепят повече една или повече друга съставка на евентуална коалиция, която го подкрепя. Така че заявленията на премиера, че ГЕРБ непременно ще управлява сам или няма да управлява, всъщност са всичко или нищо. Такова заявление. Не знам дали то е полезно или поне ще бъде полезен ход за ГЕРБ в момента.
Звучи ли ви реалистично следващото правителство да бъде правителство на ясните национални приоритети, което да се подчинява на националния интерес? И възможно ли е този кабинет, без да бъде коалиционен, да получи широка политическа подкрепа?
Вижте, според мен всичко е възможно, стига политиците да успеят да го постигнат. Да успеят да се договорят и да убедят обществото, че тяхната договорка е приемлива. Вие цитирахте преди малко една формула, употребена от Сергей Станишев.
И от Лютви Местан също.
Говорим, да. Нали, в подобни категории. Явно има търсене на правителство, което да не е толкова афиширано партийно. Виждаме, че в време на криза в Европа, в много страни, много, не знам дали са много, но например в Италия се стигаше до съставянето на правителства, които получаваха подкрепа в парламентите, но не бяха силно партийно белязани или поне премиерите му не бяха сред партийните лидери. Мисля, че натам вървят търсенията в момента в България.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер и хубава събота и неделя.
И аз благодаря и на нашите слушатели, и на вашите слушатели. Пожелавам също хубава събота и неделя.
Благодаря. Разговарях с професор Антоний Тодоров, политолог и университетски преподавател, с който анализирахме актуалните политически събития от седмицата.